Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Dmitry Glukovsky Metro 2033. Čte Filip Čapka. Kapitola první. Na okraji světa. Kdo je tam? Hej, Artiome, prověř to. Artiom neochotně vstal ze svého místa u ohně, přehodil si automatickou pušku ze zad na hruď a vykročil do tmy. Na samém okraji osvětleného prostoru se zastavil, úmyslně hlučně odistil a chraptivě zvolal. Stát, heslo! Před minutou slyšeli z temnoty zvláštní šustění a nesrozumitelnému mlání. Teď se ozvaly spěšné cupitavé kroky. Někdo utíkal do hlubin tunelu. Vyděsil ho Artiomův chraptivý hlas a cvaknutí zbraně. Artiom se rychle vrátil k ohni a křikl na Petra Andrejeviče. Prásknul do bot a neprozradil, kdo je. Ty ospalče, snad si dostal jasný rozkaz. Když nikdo neodpoví, okamžitě střílet. Jak bys mohl vědět, kdo to byl? Třeba se zase blíží ďáblové. Ne, myslím, že to nebyl člověk, ty zvuky a podivné kroky. Snad ještě poznám lidské kroky, ne? A kdyby to byli ďáblové, co pak by takhle utíkali? Sám přece dobře víte, Petře Andrejeviči, že ti v poslední době útočí bez varování. Hlídače přepadli holýma rukama a proti kulometné palbě šli se vstyčenou hlavou. Ale tenhle vzal hned nohy na ramena. Nejspíš to bylo nějaké vyplašené zvíře. No tak dobrá, Artiome, ty toho zase víš. Když dostaneš rozkaz, laskavě ho splň a zbytečně o něm nemudruj. Možná to byl zvěd. Viděl, že je nás tu jen pár a jsme snadná oběť. Nakonec nás všechny oddělají a zmasakrují celou stanici, jak se to stalo na Poležajevské. A to jen proto, že si toho hajzla včas neodbouchl. Dej si na mě pozor. Příště tě za ním pošlu do tunelu. Artioma zamrazilo. Představil si tunel za hranicí vzdálenou 700 metrů. Už jen pomyšlení, že by se tam ocitl, bylo děsivé. Dál než 700 metrů na sever se nikdo neodvážil. Strážní stanoviště, kde teď stáli, se nacházelo na 450. metru, asi 50 metrů od hraničního sloupu. Pohraniční kontrola se prováděla jednou denně a poslední obchůzka skončila už před několika hodinami. Nyní se tedy pohybovali na nejzasším stanovišti a od poslední kontroly se stvoření, která patrola snad ještě odstrašila, určitě přiblížila. Táhlo je to k ohni, blíž k lidem. Artiom se uvelebil na svém místě a zeptal se. A co se to vlastně stalo na Poležajevské? Na Poležajevské? Ty jsi to ještě neslyšel? To je podivná a hrozná historka. Nejdřív jim tam zmizely průzkumné jednotky, pěkně jedna po druhé. Jednotka se vydala na pochod a byla pryč. Nejdřív si mysleli, že je něco zdrželo. Tunel má u nich zákruty stejně jako u nás a ze strážního stanoviště ani ze stanice není nic vidět. To můžete svítit jak libo. Jednotka zmizela prostě tak. Půl hodiny, hodinu, dvě hodiny. Řeklo by se, kam se mohla ztratit. Její příslušníci se vzdálili na nejvýš na kilometr, dál to měli zakázané. A taky to nebyli žádní idioti. Nakonec za nimi vyslali pátrací skupinu. Ta je dlouho hledala, splna hrdla křičela. Nic na plat. Nikde ani živáčka. To, že nikdo nic neviděl, bylo ještě normální. To skutečně strašlivé spočívalo v tom, že nikdo nic neslyšel, ani hlásku. A navíc tam nenašli žádné stopy. Artiom už litoval, že Petra Andrejeviče požádal, aby vyprávěl o Poležajevské. Ten byl totiž buď lépe informován, nebo se mohl pochlubit bujnou fantazií. Každopádně uměl vyprávět mnohem víc podrobností než podobní obchodníci, kteří si získali neblahou proslulost svým vášnivým sklonem k výmyslům. Artiom cítil na zádech husí kůži. U ohně se začal cítit nesvůj. Dokonce i nevinné šelesty mu drásaly nervy. No, takže nejdřív si mysleli, že vyzvědači prostě práskli do bot. Nejspíš byli s něčím nespokojení a tak zdrhli, aby je kat spral. Když tolik touží po lehkém životě, musí si zadat s nejrůznější spodinou, s anarchistickou chamradí, ať je tedy po jejich. Za týden však zmizel další průzkumný tým. Chlapi přitom nesměli dál než půl kilometru od stanice. A stalo se přesně totéž. Hrobové ticho a ani náznak stopy. Když během jednoho týdne zmizí dvě jednotky, není něco v pořádku. To se musí jako přijmout opatření a tak. A proto u 300. metru vybudovali zábranu. Přivlekli tam pytle s pískem, připravili kulomet, reflektor, všechno podle pravidel opevňovacího umění. Vyslali spěšného posla do stanice Begovaja. Ti totiž uzavřeli konfederaci se stanicí ulice Tisača 905. goda, aby je tam varoval, jakože je něco ve vzduchu, jestli by v případě nouze nepomohli. První posel ještě ani nestačil pořádně dorazit na místo určení. Neuplynul ani jeden celý den. Na Begové ještě promýšleli odpověď, když v tom přiběhl druhý posel se zprávou, že celá posádka hraničního stanoviště je mrtvá, přičemž nepadl jediný výstřel. Všichni stuhli. Co na tom bylo nejděsivější? No ono to vypadalo, jako by je všechny odkráglovali ve spánku. Ale jak by si mohli dovolit jednoduše usnout po strachu, který prožívali, pomineme-li jejich jasné instrukce? Lidi ze stanice Begovaja okamžitě pochopili, že musí něco podniknout, aby náhodou nedopadli stejně. Vytvořili tedy z veteránů údernou jednotku, dobrých 100 chlapů s kulomety a granátomety. Zabralo to asi tak půl druhého dne, ale nakonec se četa vydala na cestu. Když však přišla do Poležajevské, nenašla tam už ani živáčka, ale ani mrtvoli, všude byla jen krev. Tak to bylo. Čert ví, kdo to způsobil. Já osobně nevěřím, že by něčeho takového byli schopni lidé. A co se stalo s Begovou? Zeptal se Artem zastřeným hlasem. Nic. Když tu hrůzu viděli, vyhodili do povětří tunel vedoucí k Poležajevské. Jak jsem se doslechl, je teď dobrých 40 metrů zasypaných. To se nedá odstranit bez strojů. Ale kde je vzít a nekrást? Ty už přece určitě takových 15 let jenom rezivějí. Petr Andrejevič se odmlčel a zahleděl se do ohně. Artem si potichu odkašlal a ozval se. Jasně, měl jsem samozřejmě střílet. Jsem to ale idiot. Z jižního směru od stanice zaslechli někoho volat. Hej, vy tam, na 450. metru. Je u vás všechno v pořádku? Petr Andrejevič přiložil ruce k ústům a odpověděl. Pojďte sem, musíme si o něčem promluvit. Tunelem od stanice se k ním blížily tři postavy. Na cestu si svítili kapesními svítilnami. Zřejmě to byli strážní z 300. metru. Když přistoupili k ohni, zhasli baterky a posadili se. Jak se máš, Petře, asi to vůbec ty? Už jsem se nemohl dočkat, koho asi tak dnes pošlou na okraj světa. Ozval se s úsměvem hodnostně nejvyšší strojice, muž jménem Alexej, a vyklepal z balíčku cigaretu. Dobře poslouchej, Andriucho. Můj mladej tady něco viděl, akorát nestihl vystřelit. Schovalo se to v tunelu. Myslí si, že se to nepodobalo člověku. Cože, nebyl to člověk a co to tedy bylo? Zeptal se Andrej Artyoma. No, já jsem to neviděl. Když jsem se zeptal na heslo, vzalo to nohy na ramena a zmizelo na sever. Ale je fakt, že to neznělo jako lidské kroky. Na to byly moc lehké a rychlé. Jako by to nemělo dvě, ale čtyři nohy. Nebo tři. Andrej významně zamrkal a zatvářil se strašidelně. Artyomovi z nenadání div nezaskočilo, protože si vzpomněl na historky o trojnohých lidech na trati do stanice Filevskaja, která se z části rozkládala na povrchu a tunel probíhal těsně pod zemí, takže neskýtal prakticky žádnou ochranu před zářením. Z téhle trati pronikaly do spleti metra samé trojnohé, dvouhlavé a jiné zrůdy. Andrej popotáhl dým z cigarety a obrátil se ke svým lidem. No dobře, chlapci, když už tady jednou jsme, proč by jsme chvíli neposeděli? A jestli se tu ukážou nějací trojnozí, pomůžeme. Máte tu čajník? Petr Andrejevič vstal, nalil z kanistru vodu do vyboulené, začazené konvice a pověsil ji nad oheň. Za několik minut se z ní valila pára a pískala. Ten důvěrně známý a domácí zvuk Artyoma trochu zahřál a uklidnil. Pozorněji si prohlédl lidi sedící kolem ohniště. Všechno to byli silní a spolehliví muži, zakalení zdejším tvrdým životem. Těm se dalo věřit a člověk se o ně mohl opřít. Jejich stanice odjakživa platila za jednu z nejblahobytnějších na celé trati. A to jen proto, že tu žili takoví lidé. Všechny vzájemně spojoval hluboce citový, téměř bratrský vztah. Artyomovi už bylo přes 20. Světlo světa spatřili ještě tam nahoře. A proto nebyl tak hubený a bledý jako ti, kteří se narodili v metru a nikdy se neodvážili na povrch. Nikoli snad ze strachu z ozáření, nýbrž ze žhnoucí síly slunce ničícího veškerý pozemní život. Sám Artyom, pokud si vzpomínal, pobýval tam nahoře jen jedenkrát. A to jen na okamžik. Radioaktivní záření tam bylo tak intenzivní, že všichni zvědavci během pár hodin schořeli, ještě než se stačili dosyta vynadívat na bizarní svět, nacházející se na povrchu. Na otce si nevzpomínal. Matka s ním byla až do jeho 5 let. Tehdy ještě žili na stanici Tymirjazevskaja. Vedlo se jim dobře. Až do dne, kdy na stanici zaútočili krysy. Obrovské šedé mokré krysy se z nenadání bez jakéhokoliv varování přihrnuli jedním z temných postranních tunelů. Ten se na nenápadné odbočce z hlavní trasy směřující k severu ztrácel hluboko v podzemí, kde se rozplynul ve složité spleti tvořené stovkami chodeb a labirintů překypujících hrůzou, ledovým chladem a odporným zápachem. Tunel vedl do říše krys, místa, kam se neodvažovali vkročit ani ti nejodvážnější dobrodruzi. Krysy nikdo nikdy nevyplašil. Ani živáček nesestoupil do jejich říše. Nikdo se neodvážil narušit její hranice. Oni přišli sami od sebe. Ten den zemřelo mnoho lidí, když proud obrovských krys, tak velkých, že něco takového ještě nikdo nikdy neviděl, přetekl přes zábrany a posléze zaplavil celou stanici. Bylo jich tolik, že pod sebou pohřbívali lidi. Ponurá masa jejich těl dusila smrtelné výkřiky obětí. Krysy sežrali všechno, co se jim postavilo do cesty. Mrtvé i živé, stejně jako zabité soukmenovce. Zaslepeně, neúprosně, poháněny nepochopitelnou mocí pronikali stále dál a dál. Naživu zůstalo jen pár lidí. Nebyly to ženy, starci nebo děti. Ačkoliv se obvykle dočkají záchrany jako první. Nýbrž 5 silných mužů, kteří stačili smrtící proud předběhnout. Dokázali mu uniknout jen proto, že drželi stráž v jižním tunelu na stanovišti s drezínou. Když uslyšeli křik ze stanice, jeden z nich vyběhl, aby zjistil, co se stalo. Tymirjazevskaja už bojovala svůj smrtelný zápas, když spatřil stanici na konci traťového úseku. Viděl, jak záplava krys směřuje na nástupiště a okamžitě pochopil, co se stalo. Už se chystal zase zpátky, protože mu bylo jasné, že těm, kteří brání stanici, nemůže pomoct, když v tom ho někdo zezadu uchopil za paži. Otočil se. Za rukáv ho křečovitě tahala jakási žena a s obličejem zrůzněným strachy křičela, aby namáhavě přehlušila mnohohlasý zoufalý nářek. Zachraň ho, vojáku, měj s ním soucit. Spatřil dětskou ruku, pár malých nateklých prstů, které se k němu natahovaly. Uchopil je a nepřemýšlel o tom, že někomu zachraňuje život. Byl prostě voják a požádali ho, aby projevil soucit. Táhl za sebou dítě, které se mu prostě pověsilo na paži. A běžel s prvními krysami o závod. Závod se smrtí. Dopředu tunelem. Tam, kde čekala drezína s ostatními. Už z dálky, ze vzdálenosti dobrých 50 metrů, na ně volal, ať nahodí motor. Byla to jediná motorizovaná drezína v okruhu 10 stanic. Okamžitě vyjeli. Nejvyšší možnou rychlostí prosvištěli stanicí Dmitrovskaja, na které se tísnilo jen pár osídlenců. Při projíždění na ně z drezíny volali utíkejte, krysy. Bylo jim však jasné, že ti se už nemohou zachránit. Jakmile se přiblížili na dohled přední stráže na Savelovské, se kterou tehdy naštěstí žili v míru, zpomalili, aby nebyli považováni za útočníky a aby už z dálky na ně nestříleli. Splna hrdla řvali na hlídky. Krysy, blíží se krysy. Byli smířeni s tím, že stanici Savelovskaja nechají za sebou a budou dál prchat po celé Serpuchovsko-Tymirjazevské trati. všude zapřísahat o propuštění, dokud bude ještě existovat nějaký cíl, kam by se mohli uchýlit, než šedá láva nakonec zaplaví celé metro. Naštěstí se však na Savelovské nacházelo něco, co jim a celé stanici, ba dokonce nejspíš celé trati, zachránilo život. Jen co strážným o překod vylíčili hrozící smrtelné nebezpečí, pustili se ti odvážní muži do díla a odhalili působivý stroj. Byl to plamenomet, který zruční technici sice sestavili z jednotlivých nalezených dílů, ale přesto byl neobyčejně výkonný. Už bylo vidět první krysy a šustění a škrábání tisíců drábků znělo z temnoty stále hlučněji. Strážní přístroj nahodili a vypnuli ho až tehdy, když došlo palivo. Oranžový několikametrový plamen s ohlušujícím syčením zaplavil tunel a pálil až kvařil krysy nepřetržitě dlouhých 10, 15, 20 minut. Vzduch se naplnil odporným zápachem spáleného masa a smrtelným pištěním hlodavců. A za zády strážců Savelovské se zastavila drezína, připravená k překonání dalšího úseku. Vezlo se na ní 5 uprchlíků z Tymiriazevské a dítě, které zachránili. Byl to chlapec a jmenoval se Artyom. Krysy se stáhly. Jeden z posledních vynálezů lidského válečného umění zlomil jejich slepou vůli. Člověk byl odjakživa vynalézavější vrah než jakákoliv jiná bytost. Krysy tedy ustoupili a vrátili se do své obrovské říše, jejíž skutečné rozměry nikdo neznal. Přes ujišťování někdejších zaměstnanců metra bylo obtížné si představit, že tohle bludiště vybudovali úplně obyčejní stavební dělníci. Těch lidí, kteří kdysi stavili metro a byli považováni za skutečné autority, už moc nezbývalo. A proto požívali o to větší úcty. Všichni obyvatelé stanice projevovali těmto autoritám bezvýhradný respekt a vychovávali v tomto duchu i své děti. Snad právě proto si Artyom navždy zapamatoval jediného muže tohoto druhu, bývalého pomocného strojvedoucího. Byl to vyzáblý muž, neduživý od dlouholeté práce v podzemí. V ošoupané a seprané uniformě zaměstnance metra, která sice už dávno ztratila fazonu, ale on ji pořád nosil se stejnou hrdostí, s jakou si admirál ve výslužbě obléká svou slavnostní výstroj. Artyom byl tehdy ještě capart a měl dojem, že z křehké postavy pomocného vlakvedoucího vyzařuje nevýslovná velikost a síla. Nebylo divu. Bývalí pracovníci metra byli pro ostatní obyvatele něco jako domorodý vůdce pro účastníky vědecké výpravy do džungle. Všichni jim věřili na slovo a bezvýhradně se na ně spoléhali, protože na jejich znalostech a dovednostech záviselo přežití ostatních. Když se jednotné vedení metra rozpadlo a tento rozsáhlý objekt civilní obrany a obrovský atomový a protiletecký kryt se rozšířil na mnoho jednotlivých stanic a kvůli nedostatku společných mocenských struktur se ponořil do chaosu a anarchie, převzali mnozí z nich vedení stanic, které se staly nezávislými a samostatnými. Tak vznikly zvláštní trpasličí státy s vlastními ideologiemi, režimy, vůdci a armádami. Vzájemně spolu bojovali a spojovali se do federací a konfederací. Po nějakou dobu to byly rozvíjející se říše, které si pak ze dne na den podrobili nebo kolonizovali někdejší přátelé nebo otroci. Proti společným nebezpečím se dočasně uzavírala spojenectví, ale jakmile riziko pominulo, všichni se začali napadat s původní zarputilostí. Zuřivě se přeli o všechno. Životní prostor i potraviny, tedy bílkovinné kvasničné kultury, plantáže hub pěstovaných bez světla, drůbežárny i vepříny, kde byly bezbarvými houbami vykrmováni vepři odchovaní v podzemí a souchotinářská kuřata. A samozřejmě o vodu, to znamená o filtry. Našli se mezi nimi barbaři, kteří neuměli opravit svá nevyhovující filtrační zařízení a hynuli na vodu kontaminovanou radiací. Ti s animální zuřivostí napadali stanice, kde řádně fungovala dynama a malé podomácku vybudované vodní elektrárny, kde důsledně opravovali a čistili filtry a kde se pod pečlivýma rukama žen vlhkou půdou provrtávali kloboučky žampionů a nasycení vepři spokojeně pochrochtávali ve výbězích. Lidi v tomto nekonečném a zoufalém boji poháněl pud sebezáchovy a věčně revoluční princip – vezmi a rozděl. Obránci zámožných stanic tvořili úderné formace, které odolávali útokům vandalů až do poslední kapky krve. Přicházeli do protiútoků a bojovali o každý metr tunelu mezi stanicemi. Tito bojovníci posilovali svůj vojenský potenciál, aby dokázali reagovat na přepadení trestnými výpravami, zatlačovali sousedy, pokud s nimi nežili v míru, ze životně důležitých úseků a v neposlední řadě kladli odpor zlu vycházejícímu ze všech otvorů a tunelů. Zlu v podobě podivných, znetvořených a nebezpečných tvorů, z nichž každý by přivedl Darwina k zoufalství tím, jak málo odpovídá evolučním zákonům. Záření zřejmě změnilo neškodné představitele městské fauny ve splozence pekla. Je ale možné, že v oněch nedozírných hlubinách přebývali odjakživa a lidé je teď jenom vyrušili. A ať se tito netvoři sebevíc odlišovali od všech známých zvířecích druhů, tvořili část života na zemi. Jistě, zohavenou a spustlou, ale přesto část života. I je, jako všechny organismy na této planetě, poháněli jediný impuls. Přežít. Za každou cenu. Artyom přijal bílý smaltovaný hrnek, ve kterém šplíchal čaj. Čaj z jeho stanice. Byl to vlastně jen vývar ze sušených hub s nějakými přísadami, protože pravý čaj už téměř neexistoval. A proto se pil jen o velkých svátcích. Byl také mnohem dražší než houbový nápoj. Lidé ze stanice měli přesto svůj lektvar rádi, byli na něj hrdí a říkali mu čaj. Jejich čaj si záhy získal věhlas i za hranicemi stanice a dokonce i podobní obchodníci se tady kvůli němu zastavovali. Nejdřív jich bylo jen pár, kteří kvůli tomu nasazovali krk, ale posléze se čaj rozšířil po celé trase. Začala se o něj dokonce zajímat i Hanza. A ke stanici VDNH mířili početné karavany, aby získali tenhle kouzelný mok. Začaly téct peníze. A kde jsou peníze, tam jsou i zbraně, dřevo a vitamíny. Jedním slovem, tam je život. Počátek výroby čaje na VDNH přinesl této stanici rozkvět. Z okolních stanic a traťových úseků sem přicházeli obchodníci a postupně tu zavládl blahobyt. Lidé z VDNH byli hrdí i na své vepře. Vyprávilo se dokonce, že právě odsud se tato domácí zvířata rozšířila do celého metra. Údajně se na úplném počátku několik odvážlivců probilo k polozničenému vepřínu v areálu výstaviště a odtud zahnali zbylá zvířata do stanice. Poslyš, Artyome, jak se daří suchému? Zeptal se Andrej, který rovněž malými opatrnými doušky usrkával horký čaj. Strýčkovi Sašovi všechno v pořádku. Teprve nedávno se vrátil z výzkumné výpravy s našimi lidmi. Z expedice, ale o tom určitě také víte. Andrej byl o dobrých 15 let starší než Artyom. Působil vlastně jako průzkumník a jen zřídka, kdy ho bylo vidět blíž než u 450. metru. A když, pak jedině jako velitele. Tentokrát ho však přidělili na 300. metr kvůli zajištění. Přesto ho to táhlo do hlubiny a využíval sebemenší záminky jakéhokoliv mylného poplachu, aby se přiblížil k temnotě a jejímu tajemství. Miloval tunel a znal všechny jeho odbočky. Duší i tělem byl vždycky voják a bojovník, přesvědčený o tom, že pouze to je povolání důstojné pro skutečného chlapa. Byl pyšný, že celý život nedělal nic jiného, než že ochraňoval páchnoucí rolníky, nervózní obchodníky a často nesnesitelně činorodé správce i děti a ženy. Ženám se líbilo jeho blahosklonné chování, vyzařující vědomí síly, dokonalá sebejistota, bezstarostnost ve vztahu k sobě samému i těm, kteří byli s ním. Byl přece vždy schopen je ochránit. Ženy mu slibovaly lásku a bezpečí, ale on se začínal cítit bezpečně až od 50. metru, když světla stanice zmizela za zatáčkou. Tam s ním ovšem ženy nechodily. Čaj ho nejspíš povzbudil, protože odložil starý černý baret, otřel si rukávem vlhký knír a vyptával se Artyoma na poslední noviny, fámy, které Artyomův nevlastní otec, zvaný strýc Saša, přinesl z expedice. Strýc Saša byl onen muž, který před 19 lety zachránil malého chlapce před krysami a později sám převzal jeho výchovu. Možná, že toho trošku vím, připustil Andrej, ale rád si to poslechnu podruhé. Nebo je ti to snad na obtíž? Andrej nemusel Artyoma dlouho přemlouvat. Velice rád dával historky svého nevlastního otce k lepšímu. No asi víte, kam se vydali, začal Artyom. Vím jen to, že na jich. Ti vaši vyslanci dělají přece ze všeho strašné tajemství. Andrej se usmál a mrkl na jednoho ze svých lidí. Mimořádné administrativní úkoly, no jistě. Artyom odmítavě mávl rukou. Ale kde pak? Tentokrát to vůbec nebylo nic tajného. Měli jednoduše prozkoumat situaci a získat spolehlivé informace. Žvanění nějakých obchodních cestujících, kteří se tu a tam zastaví na naší stanici, se nedá věřit. Občas to bývají i provokatéři, kteří úmyslně rozšiřují falešné informace. Obchodníkům by se nemělo věřit vůbec nikdy, zabručel Andrej. Jsou to chamtivci. Jak by člověk mohl být s nimi v bezpečí? Dneska prodají Hanze tvůj čaj a zítra Bůh ví komu tebe a to se vším, co máš. Asi se jen chtějí dostat k našim informacím. Upřímně řečeno, nedůvěřuju ani našim vlastním. Tak to jste úplně vedle, Andreji Arkadiči. Ti jsou v pořádku. Skoro všechny je znám osobně. Jsou to normální lidi. Mají jen rádi peníze. Chtějí se mít líp než ostatní. Chtějí něčeho dosáhnout. Vždyť to říkám, milují peníze. Chtějí se mít líp než ostatní. A ty víš, co dělají, když zmizí v tunelu? Můžeš mi zaručit, že je na nejbližší stanici nenaverbují nějací agenti? Tak můžeš nebo ne? Jací agenti? Komu se naši obchodníci dostali do rukou? No vidíš, Artyome, jsi ještě mladý a moc toho nevíš. Radši poslouchej starší a uvidíš, že zůstaneš naživu déle. Ale někdo přece musí tu práci dělat. Kdyby nebyli obchodníci, seděli bychom tu bez munice. Se starými berdanovými puškami bychom mohli na ďábli střílet tak akorát sůl a popíjet čajíček. No dobře, ty amatérský ekonomé. Pověz mi radši, co tam viděl Suchoj. Co se děje u sousedů? Na stanicích Alexejevskaja nebo Ryšskaja? Na Alexejevské? Nic nového. Dál tam pěstujou ty svoje houby. Je to jen taková díra, nic víc. Říká se, Artyom stišil hlas, že se k nám chtějí připojit. A Ryšskaja by taky proti tomu nic neměla. Čím dál tím víc na ně tlačí z jihu. Nálada je mizerná. Pořád se šušká o nějakých nebezpečích. Všichni se něčeho bojí, ale nikdo neví čeho. Jednou prý, kde si vznikla nová říše. Pak zase mají strach z Hanzy a nakonec je to něco jiného. A všechny tyhle bezvýznamný zapadákovi teď škrábou na naše dveře. A co chtějí? Aby jsme vytvořili federaci. Vybudovat společný obranný systém. Posílit hranice na obou stranách. Do spojovacích tunelů zabudovat stálé osvětlení, zorganizovat domobranu, zasypat boční tunely a chodby, zprovoznit dopravní drezíny, položit telefonní kabely, na volných plochách pěstovat houby. Prostě něco jako společný hospodářský systém se spoluprací a vzájemnou pomocí, když na to přijde. A kde byli předtím? Zavrčel Andrej. Kde byli, když se z botanické zahrady na stanici Medvedkova vyhrnuli všechny ty potvory? A kdo o nich slyšel, když nás napadli ďáblové? Ale Andreji, nemaluj čerta na zeď, ozval se Petr Andrejevič. Naštěstí tu ještě nejsou žádní ďáblové. Ale neporazili jsme je. Něco se muselo stát v jejich vlastních řadách a proto jsou teď hezky sticha. Možná jenom sbírají síly. Každopádně by se nám takové spojenectví hodilo. Navíc přímo s našimi sousedy. Z toho by přece měli užitek obě strany. A pak konečně budeme mít volnost, rovnost a bratrství. Utrousil vztekle Andrej a demonstrativně odpočítával na prstech. Takže ten příběh vás už nejspíš nezajímá, že? ozval se trochu uraženě Artём. Ale to víš, že jo, jen povídej, odvětil Andrej. Petr a já se pak budeme hádat dál. Tohle je naše věčné téma. No dobře. Každopádně náš šéf s tím údajně souhlasí. Musí se jenom prodiskutovat podrobnosti. Brzy svolají shromáždění a pak bude referendum. Andrej se ušklíbl. No jistě, referendum. Když lidi přikývnou, je všechno rázem jasné. Pokud to odmítnou, špatně si to promysleli a laskavě si to znovu nechají projít hlavou. A co za stanicí Ryšskaja, co se tam děje? Zeptal se Petr Andrejevič. No, co by se tam dělo? Tam je prospekt Mira, naše hranice s Hanzou. Můj nevlastní otec tvrdí, že s Hanzou je to pořád stejné. Mír s Rudými pořád ještě platí. Po válce tam už nikdo ani nevzdechne. Společenství okružních stanic se nazývalo Hanza. Okružní trasa spojovala všechny linky metra. Každá stanice Hanzy ležela na průsečíku některé z obchodních cest. Proto se už od samotného počátku staly místem, kde se setkávali obchodníci z celé sítě metra. Rychle bohatli a velmi brzy pochopili, že toto bohatství vzbudí značnou závist. Rozhodli se tedy, že se spojí. Společenství záhy pojmenovali prostě a jednoduše Hanza, podle středověkého svazku německých obchodních měst. Hanza zpočátku zahrnovala jen část okružních stanic. Ke spojování docházelo postupně. Nejprve vznikl úsek mezi stanicemi Kyjevskaja a prospekt Mira, takzvaný severní oblouk, ke kterému se připojily stanice Kurskaja, Taganskaja a Oktyabrskaja. Později se přidali Paveleckaja a Dobryninskaja a tak se vytvořil druhý oblouk, jižní. Největší problém a nejvýznamnější překážka na cestě k úplnému spojení obou bloků však byla trasa Sokolničeskaja. Věc se má totiž tak, vyprávěl kdysi Artyomův otčím. Trasa Sokolničeskaja měla odjakživa zvláštní postavení. Když se podíváte na plánek, vidíte to na první pohled. Za prvé, připomíná tvarem šíp. Za druhé, je jasně rudá a to na všech pláncích. I názvy stanic mluví sami za sebe. Je tam například Krasnoselskaja, Krasnije Vorota, Komsomolskaja, Biblioteka imění Lenina a aby toho Lenina nebylo málo, tak ještě Leninské gory. Nejspíš to byly ty názvy, nebo to mělo nějaký jiný důvod, že se na téhle trase časem shromáždili všichni lidé nostalgicky toužící po návratu slavné socialistické minulosti. Když se první stanice oficiálně přihlásila k ideálům komunismu a socialistické formy vlády, připojila se zanedlouho i sousední. Potom se revolučním nadšením nechali nakazit lidi na druhém konci tunelu, svrhli svou dosavadní administrativu a pak už nebyli k zastavení. Poslední ještě žijící váleční veteráni, bývalí pracovníci komsomolu, straničtí funkcionáři a samozřejmě i proletariát, ti všichni přeběhli do revolučních stanic. Založili výbor, který měl být odpovědný za šíření nové revoluce a komunistické ideologie v celém metru. Pyšnil se téměř leninským názvem Interstacionála. Tento výbor vytvářel jednotky profesionálních revolucionářů a propagandistů a vysílal je do nepřátelského tábora. Celkově to všechno probíhalo bez velkého krveprolití, protože vyhladovělí lidi nepříliš produktivní trasy Sokolničeskaja toužili po obnovení spravedlnosti, čehož se podle jejich přesvědčení dalo dosáhnout jen sblížením poměrů. A tak zanedlouho po celé trase vzplál purpurový plamen revoluce. Most podzemní dráhy přes řeku Jauzu zůstal jako zázrakem nedotčený. Takže spojení mezi stanicemi Sokolniky a Preobraženskaja Ploščať fungovalo. Zpočátku se dal ten krátký úsek na povrchu zvládnout jen v noci a s drezínami jedoucími plnou rychlostí. Potom však váleční zajatci a odsouzenci s nasazením života most obezdili a zastřešili. Stanice se vrátily ke svým původním sovětským názvům. Čistije Prudy se zase jmenovala Kirovskaja. Lubjanka se znovu změnila na Dzeržinskaja a Ochotný rjad se opět stal prospektem Marxa a Preobraženskaja Ploščať kde všechno začalo, na znamia revolucí, tedy prapor revoluce. A tak se tato trasa, která se kdysi nazývala Sokolní Českaja, i když Moskvané ji nikdy nepřestali říkat Rudá linka, oficiálně stala Rudou trasou. Tímto však skončilo. Jakmile se totiž kompletně sformovala Rudá trasa, začala vznášet první požadavky na další linky. To byla poslední kapka do číše trpělivosti ostatních stanic. Příliš mnoho lidí ještě mělo v živé paměti, co znamená sousloví sovětská moc. Mnozí spatřovali v agitačních skupinách, které se z interstacionály rozcházely do celého metra, metastázy nádoru, který hrozil celému organismu skázou. A ačkoliv propagandisté interstacionály slibovali elektrifikaci podzemní dráhy a tvrdili, že to v kombinaci s mocí Sovětů povede přímo ke komunismu, jen málo kdy byla tato bezostyšně uzurpovaná Leninova deviza aktuálnější. Nenechali se lidé z druhé strany Rudé trasy těmito přísliby oklamat. Sousední stanice, zneklidněné zesílenou komunistickou propagandou a podvratnými akcemi, dospěly k obdobnému závěru.